galab wareegsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington.
arbaco bisha juun ee sanadka labada kun iyo kow iyo labaatankana waa soddon. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah warbixinno iyo falanqayn ku saabsan colaadda gobolka Tigre ee dalka Ethoobiya.
Yani magaalada wax dagaal ku dagaalameen ciidamada Ethoobiya haba yaraatee ma jirin, markay soo galeen waa looga baxay magaalada. taasna waxa weeyaan dowladda Ethoobiya waxay ku dhawaaqday inay xilliga roobku ay tahay oo la doonayo macnaha yani in lagu dhawaaqo wax loo yaqaano yani xabadjoojin si dadka beeraleyda marka beeraha abuurtaan.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja.
ajal dhimatay oo laba qabiil eedii kala gaadhay akhyaar iyo cuqaal iyo haddii odayo loo sooco waxa aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto boqol awrku dheer yahay haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu ilaawaayay adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysa.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida ayaa cabdixakiim maxamuud shiruuc.
howlwadeennada wada baadhitaanka iyo samatabixinta ayaa xaqiijiyay dhimashada 21 qof kadib markii uu qayb ahaana burburay dhismo guryaha la kiraysta oo ku yaalla magaalada Surfside ee gobolka Florida. maayarka degmada Miami Dade Daniela Levin Kafa ayaa waqti dambe saraasadii warfidiyeennada u sheegtay in howlwadeennadu ay sii wadayaan inay hore u sii socdaan iyadoo oo 194 qof weli aan meel la lugoogeyn. ilaa iyo kala badha 21 dabaqa ee 163 qaybood ee dhismahan dheer ayaa burburay khamiistii aynu soo dhaafnay, waxaana tan iyo xilligaasi shaqaaluhu ay si taxadar leh jidka ugu bannaynayaan iyagoo adeegsanaya agab ay ku baadhayaan iyo weliba ay. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa wadaxaajood arbacada maanta la yeelanaya koox ka mid a guddoomiyaasha gobollada ku yaalla galbeedka dalka, kuwaasoo uu kala xaajoon doono dabka ka kaca kaymaha iyo weliba diyaargarowgiisa badi gobolladaasi taasoo la xidhiidha abaarta. Biden iyo saraakiil kale oo maamulka ka tirsan ayaa la hadli doona iyaga oo ku sugan aqalka cod barasaabada oo iyaguna dhinacooda uga soo biiri doona hanaana maqal iyo muuqaala. afhayeenka aqalka cada Jane Psaki ayaa warfidiyeenneeda toddobaadkii hore u sheegtay in diiradda lagu saari doono sidii dowladda federaalku ay u kobcin lahayd diyaargarowga dabka kaymaha koolca iyo weliba dadaalada lagaga jawaabo loo ilaalin lahaa badqabka bulshada islamarkaana loo gaarsiin lahaa kaalmo dadka marka ay sida degdega ugu baahan yihiin. jabhadda gobolka Tigray ee dalka Ethoobiya ee isku horimaadku ka dhacay ayaa salaasadii ka digtay in ciidamadoodu ay raadin doonaan inay burburiyaan awoodaha ciidamada Ethoobiya ee Eritrea xilli dowladda Ethoobiya ay xabad joojin kaga dhawaaqday gobolka. dowladda Ethoobiya ayaa xabad joojin ka dhaqan gashaa gobolkaasi ka shaacisay warbaahinta dowladda xilli dambe oo isniintiya, iyagoo sheegay inay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan. shaacinta arrintan ayaa timi kadib ee ku dhowaad 8 bilood oo khilaaf ka aloosnaa gobolka iyo weliba xilli ciidamada Tigreyga ee xisbigii hore xukunka hayn jiray ay soo galeen caasimada gobolka Makalle, taasoo kicisay inay u riyaaqaan dadka deegaanku. ugu dambeyntiina hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in Shiinuhu uu ka abuuray xaalad xuquuqda aadamaha oo degdeg ah Hong Kong tan iyo markii uu ku soo ragay xeerkii adkaa ee amniga qaranka sannadkii hore. qolyaha xuquuqda aadamaha ee arrimahan isha ku haya ayaa arbacadan soo saaray warbixin dheer oo ku aadan saamaynta sharcigan oo uu sannad ka soo wareegay markii Shiinuhu meel mariyey, iyagoo kaga hortegayay dibadbaxyo xooggan oo xilliyada qaarna isku rogay kuwa dowladda lagaga soo horjeedo sannadkii 2019. boqolaal qof oo badankoodu ay yihiin siyaasiyiin arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ayaana xabsiga loo taxaabay iyadoo loo adeegsanayo xeerkan oo beegsanaya qof kasta oo maamulku uga shakiyo inay wadaan argagixisanimo, kala go', ka hor imaansho awoodda dowladda amaba la shaqayn awooda shisheeye. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac iyo ahaa warka caalamka ah inoo akhrinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
ugu horreyna magaalada muqdisho waxaa ka socda dadaalka loogu jiro sidii doorasho ay uga qabsoomi lahayd soomaaliya sanadkan gudihiisa shalay golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyay doorashada iyo go-aan ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee ay ku yeesheen magaalada muqdisho jadwalka cusub ee doorashada ee lasoo saaray ayaa dhigaya in doorashada madaxweynaha dalka ay dhacdo 10 Oktoobar 2021. maantana ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa tababar wuxuu u furay guddiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed warbixin ku saabsan dadaalada socda ee doorashada soomaaliya waxaa muqdisho nooga soo dirtay seenab abuukar maxamed
jadwalka cusub ee doorashada ee shalay laga soo saaray shirkii muqdisho ayaa dhigayay in doorashada xildhibaanada aqalka sare ay dhacayso 25-ka bisha soo socota halka doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya loo qorsheeyey in la qabto inta u dhaxaysa 10 Agoosto ilaa 10 Sebtembar iyadoo la shaaciyey in doorashada madaxweynahana ay dhici doonto 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan arrinta gobolka gedo ayaa iyana waxaa loo saaray guddi dib u heshiisiin oo uu magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya siyaasiyiin waxgarad iyo aqoonyahanno ku sugan magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay jadwalka cusub ee doorashada iyo qodobada ka soo baxa shirka siyaasiga cabdiraxmaan jimcaale cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa ugu horreyn ka hadlay qorshaha doorashada iyo jadwalka ay soo saareen mar kale dhinacyada siyaasadda soomaaliya
dadaal ayaa ka muuqda meesha dadaalkaasuna waxaan isleeyahay wuu dhamman yahay waayo waxaan dareemayaa oo meesha iiga muuqanaya waqtiga in ka hor jadwalka ama dhaydlaynka la samaynaa ka hor in xaaladaha guud oo maxaan ku yihahdaa dalka ka jira sida gedo iyo maxaan ku yihahdaa kismaayo beledweyne iyo maxaan ku yihahdaa jubba hirshabeelle waxaa ka dhex jira waxyaabahaasoo dhan in horta ina la xaliyo kabacdi maxaan ku yihahdaa jadwalka la sameysahase horta aad ugu miceeday marka guud ahaan isku soo duuduub waxaan isleeyahay waxaa ka muuqda maxaan ku yihahdaa jadwalka niyad wanaaga ka muuqata laakiin ma waafiqi doono qodob walba meeshii ay dhigeen ma waafiqi doono dib u dhaca ima doono insha allah saasaan aaminsana
sidoo kale brofesor cabdirasaaq dalmar maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada ku sugan muqdisho ayaa sheegay in ay jiraan caqabado ku horgudboon hirgelinta heshiiska doorashada ee la gaaray
muddada wax waa ku qabsoomi karaan laakiin muddadan mid loogu talagalay ma ahan inay wax ku qabsoomaan sababtoo hadda hal sanaan sii maraynaa maalin walbana waxaan baa la sheegayay ilaa dhuusamareeb ilaa kismaayo ilaa jowhar ilaa muqdisho sidaan baana wuxu socdaan aada u jeedaan oo aan wax socda oo waxa la doonayaa jirin 20-ka may heshiis baa dhacay hadda asagana meesha ku dambeeya waad ogtahay hadda waxa weye doorashaa dalka ee dadku doonayaa looma socdo
hogaamiyaasha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sidoo kale tixgelin siiyey dumarka oo laga dhimay 50% khidmadda laga qaadayo haweenka u sharaxan baarlamaanka taasoo haween badan ay u arkaan fursad u suurtagelinaysa ka qaybgalka tartanka golayaasha baarlamaanka sida ay qabto xasanoo maxamuud raage oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya
haweenka waxaa lagu ciili jiray lacagtoo ku yar hadda 50% markii laga dhimay haween badanaa soo galaay musharax naqaay inay codkooda ku guuleystaan u dhow marka waa ku taageeraa inuu macnaha haweenka oo kaalintooda sii doorashadana xilligaas waa ku qabsami kartaa haddaan annaga isku taxallujin oo aan xoogga saarno waxaan qabsoomi karin male tala waxaa la yidhi adaa ku nool moogi iyada kuguma nool
heshiiska la gaaray ayaa dhigayay in ay soomaaliya doorashada uga dhacdo muddo 3 bilood gudahood ah taasoo dad badan ay su-aal gelinayaan marka la eego shaqooyinka harsan iyo waqtiga la haysto oo aad u yar waa kuwan qaar ka mid ah qaybaha bulshada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya arrintan
magacayga waa maxamed macalin iimaan xamar dadka joogaan ka mid ah way ku fuli kartaa haddii si hagar la ilo shaqeeyo skalalatsiga iyo gobol level se laga yeelaya haddii ay meel dhigeen waa la fulin kara laakiin haddii wali ay wax ku laaban yihiin ma fulaysan qaba
magacayga Cabdikariim Shaah Xasan baa leeyahay guddiga shaqaalaha qaranka ka tirsan waa horeetana hawlo badan soo murmaray arrintaas doorashada sidii loo qorsheeyay hawshii laga qabtay aniga waxay ila ahayd in hawl quban tahay haddii la fulinayo sidaa loogu dhaqaaqo aan cudurada dib u dhigina waa fulaysa haddii ay cilada yimaadaan oo dadku deed mijaxaabin loo waayo qolo mijaxaabisa timaadana haddii waa haddii dib u dhici ka dhaca intaasaan anigu fikirkay weeyey si fiican bay u fuli ka dhaca
dhawaan hore Ibraahim Cabdicali qaabka dejinta loo soo saarayna aad buu u fiican waa fiican yahay laakiin yaalaha soo saarada jadwalka soo saarada jadwalku waa askalaha guddiga askalaha hogaamiyaasha madaxda aad bay ugu fiican yihiin inay heshiyaan wax soo saar laakiin shaqadaas waa askalaha guddiga doorashada loo idbaday inay iyaga cayimaan oo ay iyaga muddada qabtaan bay ahayd laakiin hadda anaa ku qabtay wadada ku socday xaaladda ay u muuqata
magacaygu waa Ismaan Cabdullaahi Guure waxaan u arkaa jadwalka doorashada inuu san hirgelin aragtidayda sababtoo ah berigii horeba waxay qabsadeen 2 bilood in doorashadu ku dhacayso haddana waxay gaarsiiyeen ilaa 10ka Oktoobar ayada laftirkeeda waxaan u arkaa haddii Alla ku roon yahay sida ay u socoto haddana wax laga bedelin inaysan ku hirgelinin sababtoo ah waan ognahay xaaladda gobolka gudaha ka jirta waan ognahay xaaladda beledweyne ka jirta marka min hal deegaan doorasho in lagu soo koobo ayay ku habooneed ergadana la yareeyo markaas way fududaalaydan isleeyahay ilaakiin sida hadda xaaladu tahay inay ku hirgeli karto ma filayo marka waxaan dhihi lahay Soomaali weynay dhaaxad walaaciyo walwal iyo dhibaato walbahaar u joogtood silac weheshanayse hadii aada waalayn waana kuma laabne waqtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waaya
heshiiska doorashada kadib ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Hussein Roble ayaa tababar u furay maanta gudiyada doorashooyinka dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleed tababarkaas ayaa socon doona muddo 4 cisho ah ra'iisul wasaare Roble ayaa gudiyada kula dardaarmay in ay si daahfuran oo cadaalad ah u maamulaan howlaha doorashooyinka ee loo igmaday Seenaba Bukar VOA Muqdisho
Haatana Ethiopia Xoogaga Tigray ee dalka Ethiopia ayaa talaadadii shalay waxay sheegeen in ciidankii dawladda ay ka eryeen magaalada caasimadda ah ee gobolka ee Maqale kadib markii ay magaalada qabsadeen arrintan oo ah isbeddel weyn oo ku yimid dagaalkii gobolkaasi ka socday 8 bilood ee la soo dhaafay hadaba waxa isbeddelkan degdeg ah keenay talaabada xigta ee jabhada iyo doorashooyinka ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed Horyaalah waxa warbixintan ka diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandere
dadka ku nool magaalada Makelle halkaas oo isgaarsiinta laga gooyay isniintii ayaa sheegay in dagaalyahaninta Tigray ee magaalada soo galay farxad lagu soo dhaweeyay muqaalo kuwaas lamida ayaa laga arkay magaalada Shire halkaas oo ciidamada Eritrea oo gacan saar la leh kuwa dawladda Ethiopia ay ka baxeen ka hor intii aan kuwa Tigray soo gelin afayenka jabhada Tigray Getach Rida ayaa sheegay in 400 ay magaalada Makelle gacanta ku hayaan hadaba maxaa soo rogal celintan degdeg ah keenay waxaan su'aashaas weydiiyey Maxamed Ismaaciil Sheekh Umar oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka ismaamulka Soomaalida oo hadda ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
aad baad u mahadsantahay suurgalcelintan waxay ka dhigan tahay in dagaalkii termskiisi ay aad isku bedeleen oo haddii markii hore dawladdu ay wax eryatay Noofambar laga soo bilaabo 8 bilood ay waddanka xoog ku haysatay aan gobolkan Tigray oo kale in qolyihii la dagaalamayay ee duurka galay ayaguna markii ogaa iminka dib u qabsadeen oo maanta xitaa la sheegayo inay magaalooyin dhowr oo kale ay sii qabsadeen oo markaa xaaladdu ay aad isku bedeleyso marka dagaalkii xaggii u socday mana xagga kale ayuu u jeestay taasayn iyadoo koobanay noqonaysa waxay macnaheedu noqonayso
haddii hadaba miisaankii dagaalku uu sidan isu bedelay maxaa la gudboon maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed
walaay in badan waxayeen beesha caalamku xoog ku saarayeen oo ay xitaa oran karo way baryeen haddii ay noqoto urur goboleedada ayan iyadoo kale iyo AU dhammaan Africa Union oo kale iyo European Union iyo reer galbeedka adduun dhamaantood waxay isku dayeen in meeshaasi mar uun wada hadal lagu dhameeyo oo dagaalka xataa markii horena waa lagala taliyey markan dambe uu dagaalka gelayna dee waa lagala taliyey oo in badan baa culays lagu saarayey inuu colaada joojiyo maadaama meeshii dee macluulay ka imanayso baraka afar badan uu ka imanayo dad badan ay ku dhibaatoonayaan oo xitaa qaxootiyada eritrea kasoo jeeday ay meesha deganaayeen marka iminka iyo haatan xabad joojinta waa la odhan karaa in good face oo kale waa wax fiican oo dee hal tallaabo hore loo qaaday xaggii habadii 190 ha la aaminsanaado in ay tahay waxay danta ku kaliftay kadib markii uu jab yimiday iminka laakiin dee wuxuu ku qasbanaanayaa in uu la negotiate kareeyo in uu nimankii la hadlo isagu ethiopia dhan buu ra-iisal wasaare u yahay ma aha ra-iisal wasaare meel gooniya jooga ma aha marka nimankii in negotiation laga qayb geliyo oo wadahadal ay meesha yimaadaan oo miiska wadahadalada uu yimaado taasina waxay khasbaysaa in waxyaalo badan oo tanaasulaada uu la yimaado xaggiisa ahaana
waan gartay waxaa jiray in hay-adaha gargaarka iyo kuwa qaramada midoobaba ay walwal ka muujinayeen in gabood fal uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee dalka haddii hadda jabhaddii ay soo rogaal celisay dabcan waa jabhad la odhan kara inay ciil qabto ma laga yaabaa in wixii dhinaca dowladda lagu eedeynayay iyaguna ay ku kacaan
waa su-aal aad u fiican oo macno badan samaynaysa siiba xaaladda dagaalkan uu ku bilaabnay marka la eego oo ahayd qowmiyadda jaarka ay yihiin axmaarad oo kale ayaa midba midka kale uu ku eedeynayay in shacab badan oo lagu lahay meel maykatra la idhaa ay qolaba qolada kale ku eedeynaysa inay iyagu geysteen maranaysaa xasuuq iyaguna markooga shalay toole hadaladoodii waxaa ka mid ahaa markii ay dowladdu soo saartay xabad joojintan dhinaca keliyata ah iyagu markiiba way diideen yani si toosa inkastoo ina u arabaadin xabad joojintaas haddana diidma badan baa ka muuqatay waxaa ka mid ah hadaladoodii marka ilaa iyo inka shacabka iyo dalka tigreega iyo dhulka tigreegu ay nabad ku naaloonayaan dagaal la joojinaya ma jirto waa lasii adkeynaya weliba ayaa ka mid ahayd
waan garta
halka waxay ka dheehan kartaa markaa in iyaga laftoodu ay xoogaa uu degdeg fara badan iyo ku jiro oo dee dad ciil qabo oo waa saa aad u sheegtay way dhici karaysaa taasi aad bay possible u tahay
hadda waxaa muuqatay in jabhaddu ay gobolka tigree badidiisa la wareegtay una eg tahay in dhowaan ay gebi ahaantii gacanta ku qabanayso maxaa haddaba la fili karaa ma dowlad gaar ah ayay ku dhawaaqi doonaan mise dagaal dheer oo ilaa iyo caasimada socda ayay qaadi doonaan si mar kale ay isugu dayaan in hoggaanka dalka ay qabtaan mar kale maxamed ismaaciil sheekh cumar
taasi waxay ku xidhan tahay marba taageerada ay ka helaan etoobiyada kale waayo waxaynu ognahay in iyagu tiraahaanadii ay yarihiin boqolkiiba 5-6 ay ka yihiin dadka tiraahaan inkastoo ay soo maamulayeen 30 sannadood se doonaan baa kusoo maamulaane haddana markaad siyaasadda guud eegtid dowladdan iminka dadku waxay ku tuhunsan yihiin in ay tahay dowlad yani ka hadlaysaa in etoobiya ay hal wadan noqonayso oo ay ku xadgudbayso nidaamkii federaalismka ahaa dadku ay jeclaayeen yaanu dhammaystirnaaninbe marka xoogagii federaalka jeclaa oo ay u badan yihiin dadyago dee culayskuu saarnaan jiray sida oramada iyo soomaalida oo kale iyo yaa laga yaabaa inay mar kale dareemaan yani in wax usoo biirayaan haddii nidaamkii federaalka dib loo soo celiyo taas baa laga yaabaa markaa inay ku xudxutaan qowmiyadaha kale ee waddanka kula nool waa suuragal markaa inay isku dayaan iyadoo markastaba ay ku xidhan tahay feedbacka iyo dee waxa ay ka helaan laakiin keligood inay intay soo noqdaan ay adsabad qabsadaan oo ay sidii oo kale uga taliyaan taasi waxoogaa waxaad moodaa xaqiiqda ka yara fogtahay
dagaalka gobolkaas muddada 8 bilood ahayd ka socday ayaa waxaa ku dhintay 10,000 qof 2 milyan baa ku barakacay halka 10,000 kalena ay macluul qarka u saaran yihiin
dhinaca kale dowladda ethiopia ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay 7 gudahood dib u geli karaan magaalada mekele ee caasimada gobolka tigrey haddii loo baahdo afeenu hadli dowladda ridwaan xuseen ayaa sidoo kaleeto wuxuu sheegay in xabad joojintii ay dowladdu halkaasi kaka dhawaaqday isniintii loo sameeyey sabab bini-aadminimo waa hadalkii ugu horreeyey oo rasmi ah oo uu jeediyo mas-uul ka tirsan dowladda federaalka tan iyo markii makela ay qabsadeen xoogga tigreega haddaba isbeddelkan ka dhacay tigrey muxuu uga dhigan yahay colaadda ethiopia su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo falanqeeya arrimaha geeska africa
maqalle markay hadda gelayeen wax dagaaloo ka dhacay ma jirin waa un loo baneeyo bay sun tahay yani magaalada wax dagaalo ku dagaalameen ciidamada ethoobiya haba yaraatee ma jirin markay soo galeen waa looga baxay magaalada taasna waxa weeyaan dowladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday inay xilliga roobku ay tahay oo la doonayo macnaheeda yaani in lagu dhawaaqo wax loo yaqaano yaani xabad joojin sida ka beerleyda marka beeraha abuurtaan oo macnaheedu waxa weeyaan yaani macluushan hadda ka socoto gobolka si marka uusan u baahin uusan u fidin marka waxa badda dowladda inay u turtay ya dadka shacabka ku nool ee Tigray inay u turtay mid kale waxa weeyaan nimankan waxa ay doonayaan maadaama ay maqal soo galeen waxay rabaan dagaalka in ay u dhoofiyo wadanka Eritrea taasna waxa weeyaan waa bilowgii dhamaadkoodi weeyaan waa bilowgii dhamaadkoodi hadii marka ay fronta kala furaan oo Eritrea ay dagaalka ay geliyaan macnaheedu waxa weeyaan dagaalku wada dheeranaya ciidanka Itoobiya dibay soo noqon doonaan marka waxay noqontaa marka in la isugu tago mar labaad taasoo marka keenay ka taadan in dagaalku sii dheeraado ayagana ma sheeku babaan
awoodaas marka ma leeyihiin TPLF ay weerar ku qaadayaan Eritrea
mushkiladda meesha taal waxa weeyaan xilligii ay xukunka ayga hayeen wadamada reer galbeedku waxay ka heleen taageero aan caadi ahayn ka heleen waxay sameysteen wax loo yaqaan lobby group iyo dad macnaha yani falanqeeyo oo ana wararka falanqeeyay sameeyso fara badan network fara badan sameysteen timarka waxay u isticmaalkay inay yani hadda dagaalkay aad ugu isticmaaleen marka waxa weeyaan qorshaha markii hore ay wateen waxay ahayd in macnaha yani nin prime minister maqaar saar ay meesha ka istaan si marka Itoobiya macnaha yani ay u soo macnaha Itoobiya macnaha yani loo ballaariyo oo Soomaaliya iyo Djibouti iyo Eritrea lagu soo daro qorshaha saas u ahaa marka qorshihii isaga ahaa markii Abiy la magacaabay oo prime minister Abiy loo magacaabay waxay filay markii Abiy inuu noqon doono sida xeelamarin kale inay ku shaqeeystaan oo rabistaan ay ku sameeyaan laakiin Abiy wuxuu noqdeen macnaha ka soo horjeestay plankii grand planka ay wateen oo wadan yani inay yani wadabada dadkii wadabada jiraan kale ay soo ay dib u qabtay ay macnaha waa Itoobiya soo galiyaan ayagana xukunka macnaha ay ku waaraan macnaha nidaam noocaas ay markii wateen oo markuu hata wadabada galbeedka ku kalbeeyeen tiya marka meesha ka baxday marka dagaalkaan wuxuu keenay markii ayagu inuu weeqo awoodahan wuxuu keenay marka siyaasadahan inuu weeqo uu keenay laakiin wali ma inuu dhumin taageeradii ay u hayeen dad reer galbeedka ma isoo dhumin oo maxamed reer galbeedka waxa uu dayrutiin ay aad iyo taageerayaan hadda yani ilaa hadda waxa weeyaan reer galbeedka aad bay isugu xiran yihiin
aqoonyahanada gobolka sidee ayay u arkaan xaaladahan hadda ku soo kordhay Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray
wallahi xaaladan xaalad dheer la weeyaan waxay ka turjumaysaa gobolka inuu gali doono dagaal dheeraaday aad u dheer oo runtii lagu hoobto hadii aan la qabanin oo la xakamaynin nimankan TPLF ta oo ay wadabada la galay wadabada reer galbeedka hadaan la xakamaynin oo reer galbeedka aysan baraarugin oo reer galbeedku is aqaligooda aysan soo celinin oo aqaligooda kale aysan ku xireeg yani Tigray aysan ku xirin macnaheedu waxa weeyaan waxa gobolka ka dhici doona dagaal aad u dheeraaday maxay yaray Tigray hadda intay soo baxdo mar labaad Tigray mar labaad inay Itoobiya dib u xukunto am xarada kama yeelaysa oromana kama yeelaysa soomaalina kama yeelaysa yani sidaabana kama yeelaysa cidki yeelaysa maanta ma jirto marka inay go'aanna waxa weeye waa anada process weeyaan inay go'aanna gobolkooda ay dib u gooyaan waa anada process weeyaan marka waxaad moodaa marti gobolka inuu wajahayo dagaal aad u dheer oo lagu haban doono
afhayeen u hadlay dawladda federaalka Itoobiya waxa uu sheegay in ciidamadooda federaalka ay iyagu ka soo saareen gobolka Tigrayga gaar ahaan magaalada Maqale sababtan waxa uu sheegay in Itoobiya ay baylaha ugu jirto waxa uu ugu yeeray cadaw shisheeye marka maxay kula tahay arintaas
laba arimood boo loo macneyn karaa mid ugu horeysa waxa weeyaan Abiy wuxuu dareemay horta bayaad maqalada dagaalka ma dhicin ciidanku ay ka baxeen kaliya ayay way soo galeen taana waxa keentay xilliga roobka ayaa hadda socdo dadka Tigray ku nool oo macnaha yani ku nool gobolka Tigray macluul ba fara badan ayaa soo fursaareysa hadii marka meesha lagu dagaalamo qaxooti badan baa dhalan ayaa dhalanaya oo gobolka ku baahaya oo xataa yani internal space badan dad badan macnaha oo gudaha ku soo qaxaa jira marka waxa sadan buu fiiriyabi uu fiiriyo calculations waxa sadan buu ayuu eegay marka laga haday marka dagaalkii ay dhoofiyeen ayay oo Eritrea ay front kale Eritrea u dhoofiyeen dagaalku wada dheeranaya marka waxa weeyaan waxa maanta dhimanaya oo macluulaya oo macnaa waxa weey dagaalka lagu dhex dagaalamay waa Tigray weeyaan Tigray gudaha lagu dhex dagaalamay doona taana waxay keenay marka inay shicibkoodu u tureynin dadkooda aysan u tureynay keenaysa mid kale waxa weeyaan oo soo raqraya yaani waxa weeyaan Abiy wuxuu doonayaa wuxuu eegayaa nimankan macnaha yaani TPLF ta يعني وح عايز تبندو وح لق وح لق في لينكريو هذه إلا هذا أنقول هذا لايو قف موضوع أي كبدو هذه هذا بخلي جوا ملأ تجي ملعتها كلي ما دي بدأ يكون بقيين ما لاس لو خلينا عد قرن يصير هذا لما يقارن مركا إن حدي معنا يعني بقلكوا كذام ومركا أي هو هذا القدور ده لقران ومركا أي وح بركوا حلو أركا ممكن من دون يني 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 دبات صد باران لكن هذا واحد وحيد ديدين حب جوجين ويديدين يعني حب جوجين ويديدين ما دول ما ده بحب جوجين كل واقعي أيق ويديدين معناه ده حاول دجال كان ودينا دجال كان ودينا ويان هدي مركز دجال كأي وضان ود جو قبل كنا بخورية مركز قبل كنا بخورية حدنا معلوش معلوش مسيب بدن إيسا إذا بدي توبي أنا مركز دبي يقصون قرية مركز قبيه كبحين دبي يقصون قرية مركز دجال كان ودينا رانيا تاني مركز حاول يقدر نقوم بجوت
مقولات هاين أبي أيكو قصبتين عيد ماذا وكسو صارو مجال هذا مقلة يقبل كتريجا عليس كأو إيمانه يبش عالم كجرهان مريكان ك إيو عليس كله وكوجهها يورين عدول ده هدرس كسيد السودان إيو إيجيبت
ولا لأن نكل ده أبي إما كدورش وقري دورش نفس كده حاول رنتي قبل كان تذكريه كم كبيدي عن مركا عداس فربنا يه مريكان كوك كان يودمان يوروبا ودونا هنا يعني دجال كير ترين الصاف ميرو هو مركا وجوجيو مركا أبي دجال كم كوب بالله أبي إلا ما أنت برشر كأو صارنا أدي أدو حوك بدن بسارة ودبر هيك بات كأدو حوك صارين ولما جار هذا مركا ودنا كم ريكن كا يعني حكومة الرباب لكان كم شكل تجين والديمقراطية تيجي مادين أبي حوك بدن بيس حي صار أود بدن بيسارن أي صارين معناها تسي دجال كلوجي جلها وحق رأي إن كجت كجت تاجن إن حدود كل حياة السودان يو مرت ودن كإيطوبيا وحمد دارنتي إن هاد السودان ينتهي دبوق بسنة لوك أي شيء يعني إن إيطوبيا مدة درك هايستي مركا علاط فرب بدل يا مركا يا ماشي كسارة يدام كانوا صنعوا ليس بدن كهية ويعني ودبدا ودن كمسار ده إن يدونا يندام كان معناه إن إيطوبيا كأي هونتي أي كلاه اللان وعلاط فرب بدل معناه يكون صار النبي نفتي كيسة
كاسو هو أها بروفيسور عبد الوهاب الشيخ عبد السمد وفلنقية عرمها جسك أفريقيا أول رمي خضر محمود حريد
هيدا عيمسك سومالي لانو ودوان مقعابي مدحوين موسى بيحي عبدي أي ما أنت شركي وجوه الرئي وجوه قبطي مجال ده هرجيسة جناعة تضع يقيبها كلا الدوان يبلشدة يضع ينقون يسمرك وجوه الرئيسي مدة صد صنعة يسمال لا يلتو هيدا عيمس كتش قيسة وربحنتن وح مجال ده هرجيسة كصدري وريها فيو وإذا خضر محمد عكله
شركة ما أنت كفر من مجال ده هرجيسة يسوق من قابسة هيدا عيمس كسمال لا وح كقيب جل قيبة بلشدة إيه كلا الدوان دوميها هيدا عيمس كسمال لا سلبان عود بخاري ayaa weydiiyey u jeedada shirka
maanta wuxuu u jeedada shirku aha in loo sheego dadka reer Soomaaliland umada u baahan inay isticmaalaan adeega caymiska in lagu wargeliyo lagu wacyi geliyo inuu bilaabay shirkadaha caymiska bixinayaan adeega caymiska gaadiidka caafimaadka marinka iyo cargo-ga iyo wax kasta oo la xiriira inay dhismayaasha shabaha shidaalka hawkii hada ka stationada ama meelaha shidaha ka kalmaha shidaalka dhismayaasha ka gaadiidka noocyada ka basaska magaalada ka shaqeeya kuwa gobolada kala baxa gaadiidka xamuulka qaada iyo wixii la xiriira oo dhan maaragtay inay caymiska adeega caymiska heli karaan marka shirkaduna hore u shaqeynayeen ujeedadu in dadka si lagu wacyi geliyo loo sheego adeegaas inuu diyaar yahay ka bixi karayaan dhibti ka haysatay shirku khasaare ay keenaan naf iyo maal balahayd khaasaska ama jifooyinka reeruhuna aanay awoodi karaynin marka in loo helo meel gudo laiskaga kaalmaysto
hay-addan caymiska ayaa dhowaan madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay iyadoo soddonkii sannadood ee ugu dambeeyayna aanay jirin hay-ad dawliya oo caymisa waa kan gudoomiyaha hay-adda caymiska Soomaaliland Saleeban Cawad Bukhari oo aan weydiiyey waxa ay uga dhigan tahay bulshada Soomaaliland
insurance-kan oo mujana shaqeynayay oo baaka dhexe la shaqeynayay haddana loo sameeyay hay-ad madax bannaan oo ilaalisa oo dusha ka ilaalo sharciga siisa oo ku ilaalisa sharciga ayaa la sameeyay marka waxay uga dhigan tahay maalinba waxba dhismaya waa rukni adag oo maanta u soo kordhay qaranka oo dadku u baahan yihiin oo la meel marinayo kaasa maanta waxay uga dhigan tahay inay waxyaabaha culayska ee halista laba filaanada ee imanaya ay iska kaashadaan oo qaab caymis oo howlaha loo maamuli karo inay yeeshaan.
Dhowaanaya golaha wakiilada ee Somaliland ee waqtigoodu dhammaaday ay meel mariyeen xeerka hay'adda caymisku ay ku aasaasan tahay, iyadoo golaha guurtiduna ay sidaasi oo kale ansixiyeen isla markaana madaxweynuhu uu saxeexay. Haddaba sidee ayay hay'addu diyaar ugu tahay in ay ku dhaqanto isla markaana ay fuliso qodobada xeerkaasi uu xambaarsan yahay? Waa kan guddoomiyaha hay'adda caymiska Somaliland Saleebaan Cawad Bukhaari oo ka jawaabaya su-aashan.
Horta xeerka hay-adda caymiska qaranku waa dhaqan galay, baarlamaanku waa ansixiyey, guurtigu waa maray, madaxweynuhu waa saxeexay, wuxuu galay faafinta rasmiga. Marka waa xeer dhaqangala, awoodihii hay-adda, kormeerideedii, waajibaadkeedii, raadinta suuqa, qiimo u yeelidda, korsocodka, bixinta liisamada iyo howlahaasoo dhan waxa weeye howl xeerkaasa sheegaya. Xeerka labaad ee shirkaduhu say u shaqaynayaana waxa u haray uu golo weynuhu yaallaa uu ka soo gudbay meel walba guddigii dhaqaalaha ee golaha wakiilada ee hore. Kuwa hadda joogana ee cusubna waxaan rajaynaa inay xeerarkaas iyo kaa iyo kuwa la midka loo baahan yahay degdeg inay waansixiyaan si loogu shaqeeyo.
Marka la eego bulshadeeda oo 30 sannadood ee ugu dambeeyey aanay hay-adda caymiska ee dowladdu jirin, islamarkaana bulshadu haddii ay tahay caafimaad, dhaqaale ama hanti kale, dhibaatooyinka ka dhex dhaca bulshadu ay ula galgashaan siyaabo inta badan ku salaysan dhaqankii hore. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Gudu waxaa degsan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Howlwadeennada wada baadhitaanka iyo samata bixinta ayaa xaqiijiyay dhimashada 21 qof kadib markii uu qayb ahaana burburay dhisme guryaha la kiraysta oo ku yaalla magaalada Surfside ee gobolka Florida. Maayarka degmada Miami Dade Daniela Levin Kafa ayaa waqti dambe siraasadii warfidiyeennada u sheegtay in howlwadeennadu ay sii wadayaan inay hore u sii socdaan iyadoo oo 194 qof weli aan meel la lagu ogeyn. Ilaa iyo kala badha 12 dabaqa ee 160 qaybood ee dhismahan dheer ayaa burburay Khamiistii aynu soo dhaafnay, waxaana tan iyo xilligaasi shaqaaluhu ay si taxadar leh jidka ugu bannaynayaan iyagoo adeegsanaya agaba ay ku baadhayaan iyo weliba ay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wadaxaajood 4 maanta la yeelanaya koox ka mid a guddoomiyaasha gobollada ku yaalla galbeedka dalka, kuwaasoo uu kala xaajoon doono dabka ka kaca kaymaha iyo weliba diyaargarowgiisa badi gobolladaasi, taasoo la xidhiidha abaarta. Biden iyo saraakiil kale oo maamulka ka tirsan ayaa la hadli doona iyaga oo ku sugan aqalka codbarasaabada oo iyaguna dhinacooda uga soo biiri doona hannaana maqal iyo muuqaala. Afhayeenka aqalka cada Jane Psaki ayaa warfidiyeenada toddobaadkii hore u sheegtay in diiradda lagu saari doono sidii dowladda federaalku ay u kobcin lahayd diyaargarowga dabka kaymaha koolca iyo weliba dadaalada lagaga jawaabo loo ilaalin lahaa badqabka bulshada islamarkaana loo gaarsiin lahaa kaalmo dadka marka ay sida degdega ugu baahan yihiin. Jabhada gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ee isku horimaadku ka dhacay ayaa salaasadii ka digtay in ciidamadoodu ay raadin doonaan inay burburiyaan awoodaha ciidamada Itoobiya ee Eritrea xilli dowladda Itoobiya ay xabad joojin kaga dhawaaqday gobolka. Dowladda Itoobiya ayaa xabad joojin ka dhaqan gashaa gobolkaasi ka shaacisay warbaahinta dowladda xilli dambe isniintii, iyagoo sheegay inay u dhaqangeli doonto sida ugu dhaqsaha badan. Shaacinta arrintan ayaa timi kadib ku dhawaada 8 bilood oo khilaaf ka aloosnaa gobolka iyo weliba xilli ciidamada Tigreyga ee xisbigii hore xukunka hayn jiray ay soo galeen caasimada gobolka ee Makalle, taasoo kicisay inay u riyaaqaan dadka deegaanku.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafo Qoyste.
Sida aynu ogsoonnahay, waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey geyiga Soomaalida ku soo kordhayay tacadiyada kufsiga uu ka mid yahay ee loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed, taasoo cabsi xooggan ku abuurtay haweenka oo ah kuwa udub dhexaad u ah nolosha qoysaskooda, isla markaana diinta suuban iyo dhaqankeennuba ay mudnaan gaar ah siiyeen. hadaba sidee qubsiga lagu joojin kara yeesa tahay cid ay masuuliyadaasi saaran tahay waa mowduuc aynu ku lafagureyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya madiina maxamed warsame goonyare iyo canab xasan abdullahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka waxana hadalka ku horeynaya madiina goonyare
waxaan u arkaa arintaas kursiga cidda wax ka qaban karta ay tahay qaybaha bulshada taas oo ku sababeynayo hadday ka qayb qaataan wax garadka Soomaaliyeed rag iyo dumarba in ay tusaaleeyaan ama wacyigelin ka sameeyaan dhibaatada gabdhaha loo geysanayo taa waxaan u aragnaa inay wax badan ay xakameynayso haween weynaha kaalin weynay ku leeyihiin gobolada iyo degmooyinka in ay ayagana sidoo kale ay kaalintooda ay ka qaataan si ay u badbaadiyaan gabdhahooda odayaal dhaqameedka oon ognahay markuu kufsi dhaco oo dhib dhacdo inay soo gurmadaan oo kii dhibaatada geystay ay lacag ka daba wadaan ay halkaas marta inay ku soo daayaan ama arinta ku burburiyaan ay uga qayb qaataan ayaga ruuxooda waxaa loo baahan yahay inay u istaagaan kana soo horjeestaan cid allaale ciddii gabar kufsatay tilaabadii sharciga waafaqsaneed la mariyo ay ku adkaystaan culimaa adduunka sidoo kale dowr bay ku leeyihiin dowrkaasoo ah inay cashara diini ah ku darsadaan mar kasto dhibka loo geysanayo gabadha gabar waa qaali hooyo waa qaali adduunkana ayadaa dhashay haye canab
waxaan dhihi lahaa aniga ka ah ka canab ahaan arintan waxay xoogga saareysaa ee quseysaa dowladda federaalka Soomaaliya sababtoo ah dowladda ayadaa dadka dowladu ah ayadaa meel walba maamulkeeda hayso ayadaa laga rabaa inay ka taxadirto tacadiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed waayo gabdhihii waa lafdhabartii dalka waa maxay heedii horumarkii dadka waa ayagi hadaan awooda koowaad ee xuquuqdooda aan loo ordin oo aan laga tashanin oo aan loo dadaalin ma imaan karto horumar xataa dowladda howlaha ay qabanayso ma ahaan doonto mid wanaagsan hadaysan gabdhaha u horumarin hawsha ay qabanayaan waxaan taas ku sababeynayaa waxa dowladda awood u leedahay inay sharciyo ka soo saarto oo ka hortagaya xadgudubka loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed waxaan marqaati ka nahay in maalin walba gabdhaha la farxumeeyo meel walba ay joogaan kaamamka gobolada taasna wax ka hortag ah hadii loo sameyn lahaa ka hortag ma aysan dhacdeen inay dhacdo dowladda waxaan ugu baaqayaa oo aan soo jeedinayaa awoodda ayada iska leh maanta Ilaahay ka sokow dalka waxa xukuma waa ayada gabdhaha Soomaaliyeed horumarkooda ayaga ka shaqeyn kara tacadiyada loo geysan kara ay u geysanayaan wiilasha Soomaaliyeed ayaga ka hortagi kara ha ka soo saareen sharci adag oo ka hor istaagaya inuu wiil Soomaaliyeed haweesto gabar Soomaaliyeed inuu ku xadgudbo
madina waxa sheegtay in kufsiga loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed ay wax ka qaban karaan ilmaha u diinka odayaal dhaqameedka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba hadii aad sharaxdo siday uga hortagi karaan
waxa loo baahan yahay qaybaha bulshada inay u istaagaan inay dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ka dhacayo ay ka wacyigelin ka sameeyaan sababtoo ah odayaasha waxaa ognahay markuu dhib dhacay soo kacaan markay soo kacaana mar walbo xal baan raadinaynaa hedaan xalkaas anaga looma baahno mar hadduu kufsi dhaco waxaa loo baahan yahay in sharciga la marsiyo oo cadaalad ay hesho gabadha Soomaaliyeed ee la faraxmay dhinaca haweenka meel kasta ay joogaan gobolladii degmooyinka inay ku darsadaan wacyigelinta ay sameynayaan in laga hortago lana qabto lana xoojiyo sidii kufsiga mataqaana loo joojin lahaa waxaa loo joojin karaa haddii wiilashii wacyigelin la siiyo gabdhihiina wacyigelin la siiyo hooyadina wiilkeedii gabadheeda xakamayso ogtahay meeshuu aado iyo meeshuu ka soo noqonayo odagina oo og yahay waxaa loo baahan yahay inay maalinta ay dembiga galaan inay dembigooda la safanin ee iskaga dhiibaan sharciga oryaal dhaqameedka doorka hadda ay ku socdaan waa qaldan yahay marka waxaa loo baahan yahay odayaal dhaqameedka markay dhibaatada dhacdo in aynu u soo kicin inay lacag qaataan inay mag qaataan inay maslaxa raadiyaan arrinta maslaxa ma taagno action ka dhacaayo waa gabar dhan oo mustaqbalkeedii lagu ciyaaray oo mustaqbalkeedii weyday ama la dilay ama magax xumo u soo dhacday oo adduunka qurux ku noolaaneen sida darteed waxa loo baahan yahay in ay maxkamada iyo cadaaladda u gudbiyaan
ana sida sheegtay waxa la aaminsan tahay in kufsiga ay dawladdu wax ka qaban karto marka sideeyay wax uga qaban kartaa dawladdu
marka ugu horeeyso waxa ugu muhiimsan inay horta sharciiga adkeeyaan sharci adagna ay ka soo saaraan oo waliba ku dhaqankiisa la fuliyaa in la soo saaro kaliya maaha midda labaad waa inay seminaaro u sameeyaan dhalinyarada ay uga hadlaayaan in gabar Soomaaliyeed la farxumeeyo dhibaatada ay u geysan karto waayo waa walaashood waa hooyadood waa way dhaleen way la dhalatay inay dhibaatadaas oo dhan ay ayaga ku dhici doonto oo gabadhan wuxuu ku sameeyay bari walaashis lagu sameyn karo inay seminar ugu sameeyaan ay bulshada wacyigelintaas gobol walbo deegaan walbo ay Soomaali ku nooshahay in seminaradaas laga bixiyo midaas ay ugu hortagi karta waayo qofkii ka dhaga xirnaa xitaa wuxuu ogaanayaa in ay muhiimad gaar ah gabadha Soomaaliyeed leedahay marka intaasan dawladda aniga isleeyahay way ugu hortagi kartaa kaliya dadaalka inay muujiso ayna ku dhaqaaqdo waxa kale loo baahan yahay aan ku adkeynayaa inay gobol walba deegan walba ay degto Soomaalida inay ka furaan xafiis looga hortagayo tacadiyada gabdhaha loo geysanayo maadaama ay waxaan ay soo noqnoqdeen ay nagu noqdeen wax aan dhamaad balahayn oo mar walba soo taagan ha lagu adkeeyo xafiisyadaas hana laga howlgalo hana noqdaan midkii horumar lagu gaari lahaa duu ila yiraahdo gabdhaha haddaysan ayaga gacmaha isqabsanin cid wax u qabaneysa ma jirto dawladdana waa inay garab buuxda siisaa gabadhi Soomaaliyeed oo u taagan inay gabar galo wax u qabato haddaysan dawladda garab ka helin waxba ma qaban karto dawladdu waa ku qasban tahay ay dawlad noogu tahay ay noo maxayd maamusha oo anagana aan ku taageernay inay ayagana garab nasiiyaan haddaysan garab nasiin karin dawlad nooma noqon karto dawladdu waxay noogu noqon kartaa inay garabkeena taagan tahay inaan waxaan ku taageerayna ayaga ka aragnaa kufsiga gabdhaha waa in laga hortagaa waa in la joojiyaa waliba si qasab ah waa in lagu joojiyaa aysan dib dambe u dhicin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay maxaa sahadii aatiin ururka haweenka idinkaga qorsheysan kufsiga haweenka loo geysanayo aan ku horeeyo madiino
runtii haddii anagu nahay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaa noogu jira qorsheheena inaan ololo ciribtirka kufsiga aan ka furno meel kasta oo ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ka dhisan yahay sida ismaamulada gobolada degmooyinka iyo goobaha waxbarashada taas oo ololahaas lagu ciribtirayo aan ula jeedno in ay noqoto arin maxaa kale issue ah oo tacadiyada way badan yihiin tacadiga kufsiga uu yahay midka ugu xun oo gabar Soomaaliyeed loo geysto ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed qaybaha bulshada wuxuu ku soo dhaweynayaa arrimaha looga doodayo seminaarada iyo tababarada la qaadanayo inay dhammaantood ka qayb galaan oo qiimeeyaan oo codkooda ka soo jeediyaan si loo aruuriyo xogtaas kadibna go'aan cad laga soo saaro iyadoo gacanaha la isaysto waxgaradkii haweenkii odayaal dhaqameedkii culimaa u diinkii iyo dhalinyaradii in ay u midoobaan sidii loo joojin lahaa kufsiga gabdhaha Soomaaliyeed taas oo dhaawac weyn noo geysatay marka si ay u soo noqnoqonin waa in tilaabo laga qaadaa
canab dhankaaga sidee xalka u aragtaa tallaabo caynkee ah ayaase loo baahan yahay inay dawladdu ku dhaqaaqdo si kufsiga looga hortago
waxaa looga baahan yahay sharcigii horta si degdeg ah inay ku soo saaraan baarlamaankana waa inuu ansixiyaa baarlamaanka aqalka sare aqalka hoose waxaa ku jira gabdha Soomaaliyeed oo tiro badan gabdhahaas maxay u fadhiyaan maxay uga dhidhin la yihiin maxaa dhacay miyeysan gabar ahayn miyeysan u damqaneynin gabadha xanuunka loo geysanayo gabdhaha baarlamaanka waa inay u kacaan waa inay ka hadlaan dhibaatooyinka xad gudubka loo geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed oo kufsiga uu ugu badan yahay kufsiga dhibaatooyinka way badan yihiin laakiin midda ugu muhiimsan oo ugu dhibka badan ugu daran waa kufsiga gabdhaha baarlamaanka ku jira waa inay awooddooda dhan ay taas saaraan ay baarlamaanka intiisa kale ay ku booriyaan in arintaas wax laga qabto haduu ilaa yiraahdo dawladdana waa inay sharcigaas si degdeg ah ku soo saartaa baarlamaankana uu ansixiyaa gabdhaha baarlamaankana ay hawshaas mar walba ay u taagnaadaan dib dambe si aysan noogu soo laaban hadaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed annagana ka urur haween qaran ahaan aniga oo u hadlaya xafiiska gobolada gobolada mar walba anaga waan la xiriirnaa, waan ognahay, waxaan ku leenahay ururaha ween qarana gobol walba ka dhisan ayagana way u taagan yihiin. Hawlahaasna waxaan haddeer ugu tala jirnaa oo aan diyaar ugu nahay oo aan mar walba uga hadalnaa sidii xafiisyo gaara ururka haweenka uu leeyahay oo arrimahaas ka hortaga ay ku furi lahaayeen. Waana furaynaa, waana u diyaarsannahay. Dowladda dhankeedana inta aan ka codsanay oo ah inay sharci sameeyaan oo weliba codsi keliya ma ahan ee qasab ku tahay inay sharciga soo saaraan, annagana aan ku dhaqanno.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen Madiine Maxamed Warsane Goonyare iyo Carab Xasan Cabdulaahi oo labaduba ka tirsan ururka haweenka qaranka. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
sanad casakaafo qoysay waa uu soo jeedinayay dooda gaaban.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb sideedaad oo ku saabsan sheekadii Waasuga iyo Warsame. Sadcaalkii soddonka maalmood qalinkii Allah u naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare. Waxay inoo maraysay laba xidig la diriiriya labadii oday oo tiigsanaya arigii alla bariga ahaa ee suuqa xoolaha ay ka soo iibsadeen. Wiilkii xariglaha ahaana uu la habaabay dabadeedna tagsiile ordayaa uu riyihii middood iyo canugiiba dhaawacay. Markay ku soo dhowaadeen isgoyska tiyaatarka Ummadda oo ahaa halkuu shilku ka dhacay, ayna arkeen dad fara badan oo goobta ku soo xoomay. Waa tii Waasuga iyo Warsame ku waaliba intuu marada xaytay ushiina la baxay dagaal u diyaar garoobay. Dabadeed iyadoo la isku ildaran yahay ayaa waxaa soo yeeray wiishkii booliska wadooyinka. Markaasaa dadkii dib u wada gurtay xaajadiina raggii iska lahaa la wareegay. Tagsiilihii ayay markiiba ku amreen wiilka iyo rida dhaawaca ah inuu baabuurka ku qaado, waxaana laysu raacay xafiiska booliska wadooyinka iyo xamar barigeeda. Intaan goobta laga dhaqaaqin ayuu diray odayaashii ku yidhi, aqalkii sii taga oo sii geeya rida aan dhaawaca ahayn. Odayaashiise hadalkaa ma aqbalin, sababta ay ku diideenna waxaa ka maahmaahay Waasuga oo yidhi, diriirow, wixii la isla sheegto ama la isku sheegtaa waxay u baahan yihiin shan waxyaalood: nin sheegta, nin lagu sheegto, shahaado marag fura, sheekh xugmiya, iyo sharkamatiire fuliya. Warsame ayaa isaguna markiisa hadalkii qaatay oo yidhi, diriirow, soo meesha la tagaayo rakuma doodaayo, soo xis iyo sharci miduun xaajadu ku dhammaan mayso, soo madax ama mooro mid uun qaadan mayno, mase kula tahay meel intaas oo waxyaalood ay ka dhacayaan in looga maarmi karo Waasuga iyo Warsame. Soo samaad maqalgabaydii Sayid Maxamed ee ahaa sir awuugay waayeel abyamay tala ashaadowday irda jiqa albaaba isku xiraan ee la bixin waayey xaajada afraha duubatay ee loo olmami waayey nin aqoon leh aw iyo haddii odaya loo geeyo, inkastoo ayaan iyo ayaan amarka loo guulo ninkii maalintaa ka arrinsaa aaqil sow ma aha. Jirri odayaashii waa u taag waayey, halkaas ayayna iska raaceen. Nasiib darro, markii xafiiskii la tegay labadii oday albaabka ayaa lagu celiyey, iyaguna si weyn ayay arrintaa uga xumaadeen iyagoo u qaatay sharaf darro loola qasday oo aan mudankooda ahayn. Dirir iyo tagsiilihii dood dheer ayaa dhex martay, laakiin Dirir ayaa markii dambe si odaynama ku dheehan tahay xaajadii uga taliyey, isagoo yidhi, markii horeba waxaan sidaan u soo iibsaday inaan ku ducaysto ee dhaqaal uguma talagelin, sidaa awgeed waa ku quusan karaa dantii aan ka lahaa mar haddiiba ay nooshahay. Wuxuu intaa raaciyey inuusan tagsiyaha waxba u haysan markaas ayayna xaajadii fududaat. Booliskii ayaa iyaguna dhankooda xaajadii ka fuliyey oo wiilkii yaraa takhtar u diray si dhibka gaaray loo soo qiimeeyo, isla markaasna tagsiirihii ka qaaday xaashiyihii baabur wadidda inta wax la kala hubsanayo. Sidaas ayayna xaajadii shilku ku dhammaatay. Inta waxaasi dhacayeen odayaashii dibadda ayay iska fadhiyeen iyagoo carabistood la ah, laakiin waxay haddana sugayeen in maslax ama marag miduun loogu yeeli doono. Wasamac wuxuu niyadda iska leeyahay dirir ayaa raalli ka ah in dibadda laydinku celiyo ee hadduu booliska amar siin lahaa tanuba idinma qabsateen. Waasugasa waxay la tahay in asaga iyo Warsame meel looga dhacay xoogna loogu diiday xaajo ay leeyihiin wax ka qabashadeeda, taasoo ah xaqiraad aan loo dulqaadan karin. Arrintaasna wuxuu Waasuga maalintaa ku xusuustay gabaygii sinaan loo bixiyey ee saaxiib qamaantirin jiray ahaana rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay cultolnimo meerta noo tahaye aan weliba kaga meyl caddahay miirse diidaniye masalaha ninka aan ii dhigayn midig ma saaraayo ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho. Dirir ayaa xafiiskii ka soo baxay kadibna odayaashii uga waramay sidii xaajadii ku dhammaatay, waxna uga sheegay nidaamka xafiisyada iyo xeerka booliska waddooyinka. Ha yeeshee Waasuga iyo Warsame kama dawoobin waxyaalihii lagula kacay, inkastoo ay hadalkii si wanaagsan u garteen. Dilir iyo labadii oday halkaas bay iska raaceen iyagoo riyihii tagsi ku sida, waxayna gurigii tageen iyagoo aad loo raagsaday. Waasuga iyo Warsame waxaa la geeyey qolkii marti sharafta oo meel cag la dhigo aan lahayn. Waxaa gogosha buuxiyey maqaawiir reer magaal u badan oo nin walba leh. Labada oday markay soo dhex marayeen dumarkii cunto kariska ku howlanaa, ayuu Waasuga inta isha la raacay niyadda iska yidhi, waa dumar xalay oo dhan masaga tumaayey oo ku heesaayey oo lahaa, makorow dhagax waaye, makacow dhulka waaye, makaraan xirsi waaye, mudurow aqal waaye, maka naagaha waaye, meerta waa hala maaro, mooy waxaa la yidhaa isha meesha madow, mooye geel la jaro muuna loo qoray waaye, maqaarkii la aslaa masallaa la yidhaa, naagti maamul taqaan maakhidaa la yidhaa, muslinkii la waco minankaaga yimaad martiyaa la yidhaa, waa la meel mariyaa midigtaa la qabtaa wixii ay mar damacaan marxaba la yidhaa. Cuntada la sugaayey waxaa raggii dhex bartay sheeke qaayele, dooduna waxay ka furantay Warsame oo raggii uga faalooday wixii kala qabsaday ayaga iyo tagsiilihii. Odayaashii reer magaalka ahaa midkood ayaana su'aal dulin ku jira Waasuga iyo Warsame weydiiyey oo ku yidhi, haddaad rixun daraaddeed dhibaatadaa u marteen, maxaad Waasuga iyo Warsame u ka yeeli lahaydeen hadday qaalin geela ahaan lahayd? Warsame ayaa inta si yastaynu ku jirto u qoslay oo isaga iyo Warsame isdhugteen yidhi, ma waxaadan maqal ninkii iyadoo hal geela laga sugaayo guddigii rida u keenay? Sababta markii la weydiiyeyna yidhi, ridu laba ragga ayay la wadaagtaayo, waa haarka iyo hareedka. Laba haweenka ayay la wadaagtaa oo waa labada naas. Laba geela ayay la wadaagtaa oo waa qatinka iyo qarjaamaysiga. Laba lo'da ayay la wadaagtaayo, waa geesaha iyo guduudka. Laba fardaha ayay la wadaagtaa oo waa gurdanka iyo gooha. Midna way dheer tahayo iyadoo aan laba jir gaarin, ayay laba jir dad kaashibisa. Odaygii reer magaalka ahaa oo laftiisu isku wada inuu wax weyn ka yaqaan dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hadalkii inta mar kale qaatay yidhi, Warsamow, haddaad riyaha ku tilmaantay kuwa xoolaha ugu qiimaha badan, waxaa noo caddaatay inaadan geel lahayn, sidaa daraaddeed way kuu furan tahay inaad riyaha ammaanato mar haddaadan qiimaha geela aqoon u lahayn. Isagoo weli sii wata ayuu hadalkiisii su'aal u dambaysiiyey oo yidhi, Warsamow, waxaa iga su'aala marka aad sidaas u hadlayso, ma waxaadan maqal gabaygii ammaanta geela ku saabsanaa ee Cumar Isteeliya, gabaygii ay ku jirtay أجل دمتي ولبا قبيل إذي كلا قادي أخيار يعقالي هدي أضي الله صعو وحقون تحاجد وهدي آد سقور راكتو بقول أول كدير يهي هدي أوضا لغا قادو مركز عنكي إيلكا قلاي لغو إلا وايا الدنيا روحنو لو لسيمن كو أركي ميسا إغيستيال برامس كدقن كي يهدو ما أنت هالكا هينو توقو وانو تدوات كسو آدن يقيم سقالات وكو سابسن شكل دور سماء يواسوك صدعالتي صدن كمال موت هدو إيب إدمو
mahadsanid ahmed farax ali ida jaay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad maqliiseen markana waxaad nala dhageysataan heestan
qurbay ka chaasiyo papa kay ku choksiye chamashadu badaariyo ka janno kale ku chaala do chaal ani guna chale aada kisa diga chitta vai inda hai guchriya diga dar chikan ko felani ani guna ani guna chale aada kitta diga chitta vai inda hai guchriya diga dar chikan ko chalani mase
ci prime adan yaanu gaay prime xasan danduray oo idinla sida iyo nabad kale
u baxta ba chaadan oo ku guucho cho jago waxa ku leedahay ellan horta jiree wali chaanta soo digin bachadan bota kugu chocho chago wahad kule dahay ellan horta chire wali chanta so digin daud kago qalbi ku chaasmiyo iyad ku chilchil urdaacha gudayaa